Reykjavíkurkjördæmis norður beinir næst fyrirspurn til ráðherra og beinir henni til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegur forseti. Á árinu 2009 var undirritaður samningur í deilu Íslands við Breta og Hollendinga vegna Icesave-reikninga Landsbankans. Það þarf ekki að fara í löngu máli yfir það hversu ábótavant kynningu var á þessum samningum gagnvart þinginu og almenningi. En með hvaða hætti kynnti hæstvirtur forsætisráðherra málið í ríkisstjórn? Fór hæstvirtur forsætisráðherra yfir aðdragandann þegar að stefndi í samninga og á hvaða nótum væri verið að ræða málið? Fór hæstvirtur ráðherra yfir samningsdrögin þegar þau lágu fyrir í ríkisstjórninni? Og fór hæstvirtur ráðherra yfir mat á hugsanlegum efnahagslegum afleiðingum þess að undirrita samningana áður en þeir voru undirritaðir í ríkisstjórn?
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég hugsa að fá mál hafi verið rætt eins oft í þessari ríkisstjórn eins og Icesave-málið. Það var rætt á ríkisstjórnarfundum yfir 40 ríkisstjórnarfundum, milli 40 til 45 ríkisstjórnarfundum og auðvitað allar forsendur að baki þessum samningum áhrif þess og allt sem að þurfti að ræða. Það var ekki bara ég ræddi þetta og kynnti þetta eða við formanna flokkana, heldur voru samningamennirnir sem voru fengnir í þetta verkefni og þeir voru kallaðir á ríkisstjórnarfund til þess að fara yfir drögin að samningi áður en að samningur var undirritaður. Þannig að ég hygg að engin samningur, ekkert mál, hafi verið lagt rætt eins oft í ríkisstjórn eins og Icesave-málið eins og ég nefndi hér áðan og það hafi í alla staði verið staðið mjög vel að því máli. Það hafa orðið verulega breytingar á vinnubrögðum í ríkisstjórn á þessum þremur árum. Við lærðum af hruninu, við fórum eftir því sem að rannsóknarnefnd Alþingi sagði í þessu efni, höfum tekið til í stjórnkerfinu, breytt stjórnarráðslögum, komið á ráðherranefndum, það sem er meðal annars ráðherranefndir eina fjórar sem fjallum hinn ýmsum mál og svo sem oftast fundar er ráðherranefndum efnahagsmál sem fundar reglulega einu sinni í viku umstöðu efnahagsmála, fjármálamarkaðin, allar hættur sem hugsanlega steðja að fyrir eru kallaðir bankastjóri Seðlabankans og FME reglulega þörf þykir. Þannig ef að sú nefnd hefði verið til staðar og unnið eins og hefur verið gert í ráðherranefnd á undanförnum 2-3 árum, að þá vil ég leiða mér að efa að hrunið hefði skollið á með þeim hætti sem að hann gerði.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmund Davíð Gunnlaugsson, tekur á 9. máls og spyr öðru sinni.
Virðulegur forseti, vegna þeirra fullyrðinga hæstvirts forsætisráðherra að allt sé betra í vinnubrögðum ríkisstjórnarinnar nú heldur en þegar hún sat sem félagsmálaráðherra, væri hægt að nefna fjölmörg dæmi sem að benda til hins gagnstæða. Ég hins vegar ekki tíma til að gera það hér og nú, en ætla að ítreka spurninguna kynningu á Icesave-samningum. Ég er ekki að falast eftir upplýsingum hversu oft ríkisstjórnin hafi rætt þetta á undanförnum 2 árum eftir að samningur var kynntur. Ég er að tala kynninguna í aðdragandanum áður en að samningur er undirritaður. Það kom fram í máli hæstvirts fjármálaráðherra þáverandi og nú er þetta hæstvirts efnahagsráðherra að ekkert benti til þess að gerður yfir samningur Icesave 2 dögum áður en að undirritaður samningur lá fyrir. Má skilja hæstvirtan forsætisráðherra sem svo að á þessu 1-2 daga tímabili hafi hæstvirtu forsætisráðherra með fulltingi samninganefndarinnar farið yfir samningsdrögin í ríkisstjórn og jafnframt efnahagslegar afleiðingar þeirra. Og ef sú er raunin, var þá þinginu leynt þessum upplýsingum sem að hafði verið farið yfir í ríkisstjórn, því að í framhaldi af því var því haldið fram að slíkar upplýsingar lægi ekki fyrir. Það þurfti rauninni að kalla marg ítrekað eftir því að gerðir þið úttekt á þessum samningum.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef bara ítrekað það sem ég sagði áðan að á þessum fjölmörgu fundur sem voru haldnir Icesave yfir 40 fundur, það voru auðvitað rætt Icesave-málið út frá mörgum hliðum, forsendum hans, efnahagsáhrif og svo framvegis. Og hann var ræddur þar og hann var kynntur áður en að hann var undirritaður, vegna þess að hann var, það voru drög að samningi sem að voru kynnt í ríkisstjórn, ég man ekki nákvæmlega dagsetningar, að því er ekki með þetta fyrir framan við, en ég fullyrði það að það hefur ekkert mál verið rætt eins ítarlega oft, út frá öllum hliðum eins og þetta mál.
Þá tekur næstur til máls, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K.